Bem, probatzen, bat bi, iru, lau, bo, zei!
Arratsaldeon, irrati entzuleak.
Bai, probatzen, arratsaldeon, probatzen, bat bi, iru, lau, boz.
Bai, arratsaldeon.
Orain bai, arratsaldeon, Pontxo.
Arratsaldeon, gauza.
Eta ongi etorriak.
Bertxoko zaleok.
Ongi etorriak, ikasturteko, ikasiko, ez duzuen, baina asko gozatuko duzuen. Ikasturteko, lehenengo bertxokoko programara. Lehenengo bertxoko.
Ahaha! Bai, egia da hori, baina beti bezala gogoraraziko diegu gure entzulei, azte azkena, arratsaldeko 8ak direla, beintza zuzenean entzuten gaituzuen entzako, alabedi irratiko uinen bitartez. Eta, bueno, ba, Euskal Herriko beste mila txokotan ere arrosasarearen bitartez entzuten gaituzuen horiei ere, ongi etorriak.
Noticia.
Udako eguraldia oraindik joan ez denez, guk ere oporrak luzatzea erabaki dugu. Baina, neguko hotzarekin batera badator
bertxoko!
Gaztaineroen gaztainak bezain bero. Lankuko barne ministroak esan duenez, hau da bertso bat gehiago ez fundazioaren balantzea.
5 hildako bertso bazkarietan jasandako bihotzeko holtan. 666 saio araban...
666.
Kantzelaturik.
666.
6 saiotan aulkien lapurketak izan dira.
Aulkiak. Eta
25 bertsolariri kotxeko grupilak zulatu dizkiete. Gainera, bertsozale elkarteko karneta baliatuz, 150 saioetarako sarrera faltsu ateratzea lortu zuten. Lankuk zera adierazi du. Bake garaiak dira bertsolaritzan. Eta armak utzi, barkamena eskatu eta behin betiko desegin behar du bertso bat gehiago ez. Hori agindu die.
Fundazioak.
Bertso mikrokosmosaren bizikidetzaren alde bai behintzat.
Bertso bat gehiago ez fundazioa.
Eta beti bezala, edo azken aldian bezala, Mendebaldeko notizia. Maria Magdalena, barkatu, San Miguel eta San Juan izenak 5,050 biderrez erregistraute dauzen eskero, zenpelar dokumentazio zentrotzuen, izen horrek bertsolaritza modernotik babestuteko talde barri bat sortu da egunokaz. Egunokaz. Bertsolaristik modernun absolutele igriega absolutele izenez. Norbaitek ezautu, ikusi, susmatu edo zehozer dala, abizau deiziola, on Xavier Amuriza Mendebaltarrari edo ekialdeko Ritzi Ankamos Oreitiatar Urretzindorrari. Izin bere, inkizizinoan sorginekaz egin moduen, Urbineko herriko plazan erreko dauriez, eta gero Albertiako basoatan ritual sataniko bat ingo daurie. Biba Bizkaie. Eta gora gaure hildakoak laster hildakoan egune izango da.
Bertso Notiziak.
Badakizu ezer, bertxokon gaur ez dugu bertxorik izango, eta hori dela eta ba ezkean Kristo entzuten ari zarete Azote Kalduz disko berria.
Bueno, tontokeriak aparte, ba, ez dakizu, baina Niko Etxartek bataiotu du diskoa.
Bai, banekien.
Eta hori ze, ba, espero dugu historia edo histeriako lehendabiziko bertxoko hau behintzat, ba, merezi du moduan astea, ez da pontxo.
Alaxe, espero dezagun. Eta, bueno, ba, momentu batez musika pizkatekin.
Bai, baina ez dira zuzer kontatuko, eski, claro. Iristen nahi zuna irratira eta ez dira zuzer kontatzen.
Bai, eski, kontua da, ba, ez dakit. Ba, handiko nahi bilena izela, hau da guztia, eta pizkado bajo jaman di, hemen estudioan sartzea, eta ez da zure gatik.
Hau da,
Ez arazu, ni naiz. Izan gaitezke lagunak bakarrik eta rollo hori.
Estres post-bakazionala beharrean, orduan, izan duzu biharamun udat, postu da tierra.
Bai, biharamuna, bai, izan dait, bai, begira, bai.
Biharamun postu da tierra, hau da, edondako zerbeza litro guztiak zure gorputz esponjotxuan egin dute.
Hori izan daiteke batetik edo bestetik ere asteleneko gernike, astelen gernikarra, lunes gernike eskolperik bez, ezaguna bezala denik. Ba, horrek ere kalte pixka bat egin didala ere esan dezaket.
Baina bestela ondo, ez?
Bai, ondo.
Eta...
txistorra oso ona.
Eski,
eta joder. Taloa, ze talo.
Bai, baina horretaz aparte, ninago pizkak eskatuta, pontxo.
Esan.
Ez ki ez dakiz erregingo dugun, hortengo bertxokon.
Baina nik ere oso ondo ez dakit. Bi gari eratu gara berriro, bakarrik, gauza
bi.
Eta ni. Ni eta gauza.
Let it be.
Bueno, ez dakit, nik ideia bat badaukat.
Ah, bai, nik ez.
Zergatik ez diogu gure kide zaharre ideitzen.
Ke ba, tio, ke ba. Ez, osea, joan baziren, zeu zergatik joango ziren, ez?
Bai, baina bueno.
A ber, baina pontxo ez, osea, badakit antena nahu ezin dira esan, baina ez.
Zergatik ez? Ba, gauza beti zabiltza berdin.
Ez dutelako merezi, eta nila nago naskatua zure gauzez, zure egiteko moduez, zure erabakitzeko gaitasunez.
Baina beti esaten dugu, hau da, kaka bat, tal, ez dakiz erbio, bakarri geratu gara, berriro ere. Agian da gauza, ez garela gauza izan gauzak ondo egiteko. Gauza.
Edo jontxo, agian da pontxo... pontxok naukara pontxoteraino eta ez dakiala zer egin. Claro, ze erruena da beti kanponuntz, ez? Botatzea erraztutakoa.
Bai, baina ez kanponuntz. Agian gauzak betidan igaizki egin izan dira programa sakrosantu honetan.
Ah, ados. Orduan erlijio bezala ulertu behar dut.
Bai, eta zergatik ez dugu inkesta bat egiten, ba, hemen dik pasatu garen guztioi, eta...
Ez. Keba, ezke nik ez du penitentziari nahi, pontxo?
Ez da penitentzia, galdetegi bat baino ez da.
Galdetegi bat, testak, horiek zer dira gauza modernoak, ez? Orain gustatzen zaizkizuenak zuei ziberkosmonauta poetikoei.
Bai.
Baina zergatik? Ez? Igo musika, eta hitz egingo dugu erredakzia.
You know they kill my sister and my brother. Aupa, bai.
Bai?
Bai, kaixo, Bert.
Bai.
Arratsaldeon.
Kaixo, ari gara egiten inkestatxo bat, zeren eta pontxok ez dituzten erabakitzen.
Zer da, irukortzea?
Ez, irukortzea da negra kon puntillo, guara bi txuringo.
Bai, hau...
Txuringo, eta dauzkazue gorringoak...
Martxan, izuzenean, Bert.
Ja. Berki, bueno, arratsaldeon denoi.
Arratsaldeon, Euskal Herria.
Kenduta pontxo eta gauzari.
Arratsaldeon, bai, gu kezka batekin nenbilen ni batez ere, gauzari badakizu, ba, gauzak... Ja,
ni nenbilen.
Gauzak ez daugak kezkarik, gauzak.
Hori da, bai, ez daugak kezkarik, eta... Galdetzen nion nire buruari zer egingo dugun bertxokorekin orain?
Eta ni galdetzen nion nire buruari, Bert, zeba aguantatu behar dudan pontxo. Orduan, erabaki dugu, ba, zuzenean egitea galdetegi bat. Erabaki du pontxok, barkatu. Orduan, zure ustez nolakoa da bertxoko? Edo nola izan da, nola bizi izan duzu?
Nola bizi izan dudan, zenba denbora daukat erantzuteko?
Nahi duzuna.
Minutu bat.
Nahi duzuan guztia, nahi duzue programa betetea, ez dakazuelako grabazio horik prestatzen.
Ez,
gaude gure duda existenziale egin.
Bertxoko, zer izan den? Izan da, nire bizitzaren ardatza, ez? Azteazkenetan, elkartu...
Azteazkena, ez? Euskal Azteak esaten du.
Eta gero, ordu bete hori mikrofona horrean izaten zen, nire bizitzaren zenita, eh?
Zure bizitzaren zenita bazen, zergatik utzi zenuen? Tik-tak.
Bueno, berdin dio, baina jarraitu zenitean.
Bert?
Zergatik utzi gintuen, ba, orain utzi gaituen bezalako
arrazoi berdinaren gatik.
Oso gizon sentibera delako.
Bueno, baina beste batekin saiatuko gara.
Bai. Venga. Nik bitartean, ba, bueno, emango dizkiot gorentziak Berti, bai, bai, emango dizkiot, eta hori, ba, esatea entzulei, bai, hori, ez, oso polita dela bizitza.
Ez du hartzen.
Guk zelantzaz beteri jarraitzen dugu. Pontxon, ez ditut aguantatzen, utzi pakean. Ez jo. Zer da jotzen nahuzu programan?
Ba, ni aspertuta nagoelako zu ere aguantatzeaz, aguantatu behar izateaz, zure astokeriak, zure... Badakizu.
Urrengoan banoa, eh?
Ba, hori esaten dute guztiek. Eta azkenean ni bakarri geratuko naiz programa egiten. Ez? Ze polita.
Hau da duda existenziaren tartea, eske, baina zuzenean egitea ere ez dakide oso morala. Beitu, beste batek ere utzi gaitu, bertxoko ez da justua.
Ez da bat ere justua.
Bertxoko entzuten ari zara, dentistako programa zikinak, musika zikina, baina askoz ere programa divertigarriagoa, bertxoko. Duda existenzialak, dentistara sartu aurre.
Bai, aupa.
Moitos peces pequeños se comen a un grande. Muchas manos juntas hacen una grande onda, una onda solitaria contra el capitalismo, un mismo sistema que hace las guerras.
Ba, ematen du gure kide hoiek ez gaituztela guk beraiek maite ditugun beste maite.
Ez. Probatu orain batekin beti hartuko duena, edo ez dakit. Baten bat, nik adibidez Mike Iguana edo Captain Bertso dituko nuke. Edo Xoko, ez dakit. Edo Hijito, edo nori izan daiteke. Ruso, Rusilian egongo da.
Opa, egiten ari gara entrevista bat, test bat.
Nola? Bai, nirekin poncho itxegin, bai?
Bai, poncho al aparato.
Bai, esan.
Bai, test bat gaude egiten, eske gaude duda existenzial batekin programan, Hijito.
Bai.
Berriro gauza eta biok geratu gara eta hau ez da gauza.
Bakarrik geratu
gara. Ez da gauza.
Ez da gauza. Ez da gauza eta... Pentsatzen gaude,
ba... Aztertu duzu ezer gaitik jendeak ies egin duen...
Horretan genbiltzan, hartu dugu telefonoa eta esan dugu, ba... Deituko diegu gure ekide hoiei, ea zergatik utzik intuzten, zergatik erabaki zuten, ba... Brasiliera joatea, Rusiliera joatea bestea...
Mikropatinan bai, Sanchezkit bai. Joatea...
Bai,
normala,
txatarrero
normala.
Egitea bestea, eta...
Bai, bai...
Eta ez dakit, ez dakit...
Ez que erantzun magikorik ez daukat... Kontuan, esango nuke, zer ikusi daukala zuen higiene pertsonalarekin, eta azkenean, bai, irratian egia da, bestaldekoek ez dutela sufritzen, ez?
Baino, ez dutela usaintzen.
Baina, estudio barruan, ez dute sufritzen usaina, esan nahi dut.
Bai, ni mila aldiz izan diot gauzari, jo, ba, ez sartzeko ikusten, kaletik ikusten dituen kontainer guztietan, baina badakizun horakoa den, ezin du...
Bai. Bai, ez da gauza, kasu horietan,
ez da. Ez da kapaza, hori ez egiteko.
Eta normala.
Eta, bueno, ba, lehenik eta behin hasi gara inkesta bat egiten, eta lehenengo galdera da nolakoa zen Bertxoko.
Bertxoko bere garaian zen Bertxo programa bat, harrituko zarete, baina Bertxoak jartzen genituen.
Bai. Zer da hori?
Bai.
Nola egiten zenute?
Ba, Bertxoak dira, bueno, txikia denean da 7-6 eta undia denean da 18.
Jo, ba, gu saiatu gara 8 edo 10 estudioan sartzen, baina ez dute nahi.
Bakarria
da. Ez dute nahi.
Ez?
Jo. Eta pentsatu duzu jartzen anuntzioren bat el correo edo deian edo hola gure gertuko medioren batean.
Anuntzio bat?
Bai.
Bueno, es que orain ez dakit enteratu zaren, baina la tablet komunikazio zerbitzuei eskerrak lehenago zebrabidean aipatu dugu, osatu dugu hirukote magiko bat, bai? Orduan, sinisten ari gara existentzialismotik aterako garela hirukote horrekin, eta osatuko dugula 8ko edo 10ko handi bat, eta berriro ere etorriko direla, ba, gugana bertxekotar fidel batzuk, nahi dutenak, ez dugu inor behartuko. Baina horretarako kontua izango da, teknologia berriak aplikatuko ditugula.
Teknologia berriak, eh?
Bai, ondo, bai. Eta orduan, ba, hori egin aurretin edugu jakin, nolakoa zen Bertxoko, nola bizi zenuen, galdetu dizut ja, baina berriro.
Bai, nik ezagutu dut Bertxoko entzule bezala, eta ezagutu dut ere esateri bezala, eta ezagutu dut motu ezberdinetara. Ni hasi aurretik esango nuke... eskasa zela. Gero, hasi nintzena ni, bueno, pizkatu betu zen programa.
Hori esaten eta... du Captain Bertxok beti, hori gezurra da.
Zer?
Captain Bertxok esaten duela hori beti.
Ez baina, Captain Bertxok esaten du, beraz izela eta mundua salbatu zuela. Ah. Baina hori da, bere ustea. Mm-hmm. Eta usteak babakizu. Ta.
Erdia uster.
Ai, ba, hori da. Eta esango nuke, Bertxoko zela programa bat txisparekin, baino inora erregabe. Eta zela programa bat alaia, baina irribarrerik gorde gabe.
Jo, ba, gu ere saiatzen gara.
Bai, eta batzutan lortzen duzu, batzutan.
Eta besteetan?
Eta besteetan ez.
Vale, eskerrik asko. Eta Bertek lehen kolgatu digu telefonoa. Esan diogunean zergatik? Bertek, galdetu diogunean gauza bat. Zure ustez nolakoa izan beharko luke?
Eta bera hasi da bere bertso zenita, ez daki zer, bere bizitzaren zenita zera bertsoko zegoenean, bla bla bla, bla bla bla, eta esan diogu, orduan zergatik utzi zenuen zure zenita zenean, eta eskegi digu.
Nik uste dut, bertxokok izan behar duela momentu bakoitzean dena.
Aha. Eta dena esan ostean ez duzu esan guztia, nola, nolakoa?
Ez, bertxokok izan behar du, azteko bertxoak oinarri dituen programa bat, aktuala, bizia, ziri zalea, baino gauza serio eta nako tartea ere daukana, hau da, benetik apur bat, kolas bat izan behar du.
Eta zer iruditzen zaizu jartzen baldin badugu anuntzio bat esan ez aizkigu bertsoa gustatzen bertsoko usteragoaz?
Bueno, ondo iruditzen zaiz, libre zarete.
Ados. Eta zu zer gatik utzi zenuen bertsoko?
Nik nuen bertsoko utzi, bertsoko utzi ninduen, esango dugu. Hasi ziren odol berria zeukaten gazte batzuk eta erabaki genuen garaia zela gazteei txanda emateko, eta
ordutik bueno, kontatzen dituzu aitite tipulatxoren kontuak, ez?
Hori da, hori da. Nire hilo batxoak elkartzen dituzu tondoan, eta bera jai kontatzen dizkiet.
Ez alde izango mintzolak bertxolaritza ikertzeko irusarietako baten bila zabiltzela?
Bai, hain zuzen ere bertxoko aztertzeko beka aurkeztu dut, baina ez diate eman.
Normala,
bai.
Bai.
Enuen gehiago espero egia esan.
Bueno, hijito Joaquin, ba, espero dugu Maroto RGI akendu diezazula, eta...
Bai, kentzen badit bueltatuko naiz programara. RGI akentzen badit, bai, bueltatuko naiz.
Hori da, eta jarrai dezazula nahi duzu lekuan, baina hemen ezaitugu nahi.
Bueno. Momentu bat. Bai. Bueno, bai, agurre, hijito Joaquin, bai.
Gu kolgatuko dugu, zu kolgatu.
Bai, aio.
Primera. Gugara erregea.
Momentu bat, honek musika pizka bat behar du.
A ber, haupi! Kaixo,
bai. Haupa, bai?
Bai, haupa.
Bai, haupa, Eusko Jaurlaritzatik deitzen zaitugu?
A ber, zin handa bat hilandu borai.
Ez, inkesta bat egiteko da, baina...
Pepe, torri honutza!
Bertxolaritzaren inguruko inkesta bat egiten gabiltza.
Venga, baba, galdetu.
Eusko Jaurlaritzan eta bertxoa jarraitzen alduzu?
Bertxoa jarraitzen dut, batzutan bai, batzutan ez. Azte paretan bai, azte inparetan ez.
Hemen daukat ditxoin, laguntzaile bat daukat, hemen erekin, eta berak euskeraz askoz gehiago ulertzen du, ezken ni ikasten nago.
Ah, bale, ikasten nago, kez.
Kaixo, ze modu zengo kezu. Eske gauza da ematen digutela beka bat Eusko Jaurlaritzan eta aritzen garete hementzen ba egiten ikerketa, ez? Baina guk ez dugu oso ondo ulertzen. Orduan jarri bar dugu bat bi hiru edo lau.
Lau. Beti
bai.
Lau.
Sardina bakalau.
Hori euskaltegian azuik irakazten da.
Eta zuze patxaran nahiago duzu. Tuzuri edo soko?
Nire txekoa.
Ah, zure txekoa, baina zure zinen soko handerea?
Soko patxarana nahi dut nik.
Ez. Ah, soko patxarana. Vale.
Soko patxarana. El patxaran del soko.
Vale.
Berakoa.
Soko Anderea, hemen gaude bertxoko irratsaioan eta duda existentzial bat geneukan.
A ber, bota orduan, nire arrunduko izuetan.
Ea zergatik joan zineten guztiak eta utzi gintu zuen gauza eta biok bakarrik hemen.
Guk engen un harria bota eta eskua eskutatu.
Bai.
Eta orduan zuek azaldu zineten eta zan genuen, ba, oso ondo. Eta esan genuen kapitain bertxok, bertek eta hiruk esan genuen, ba, joango gara. Marroia beste hauei pasata ugalde dingo dugu.
Eta harri marroia jauzi zitzaizkigun.
Eta orduan marroia zuentzako izan zen. Bueno, holaxe funtzionatzen du munduak dena den, eh? Boz, gaztea zarenean, ideia ederrak dituzu buruan, eta zainetzen zen ideia hori ba, forma ematen, eta forma ematen diezu, batzuetan bertxo forma, bestetan gitarra forma ematen diete batzuek, beste batzuek ematen diete ba, kubata forma eta gero ja
forma eta
hori da eta ikusten dutenean
ba horren forma eta
esaten duzu ba bueno a ber forman dagoen beste norbaitek hartzen duen marroia eta horrela funtzionatzen du munduak
eta ordutik
marroiak pasa eta horra hori da asuntoa orain zuen lana da beste batzuen marronatzea.
Begira bengoz norbaitek argi hitz egin du. Ma, gustatzen zait soko.
Jarraituko dugu galdetegiarekin, bale? Rebobinatuko dugu. Zuk orduan, zer nahiago duzu? Izatea pertsona zarra, baina ez etortzea bertxokora, edo performantzeak egitea forman egoteko?
Performance.
Ah, performance. Nahiago dut. Eta zergatik... zen ona bertxoko zure ustez, zure ustez dena da txarra, dena da garai iraganeko garai marroiak. Orduan, zure ustez nola izan behar du bertxokok?
Bertxokok izan behar du irratsaio bat nun jendeak esan dezakeen nahi duen guztia eta ondo pasatu behar duen. Hori izan behar du bertxoko. Berzen txokoa.
Ez, xokoren berta.
Bertxokok izan behar duena, orain dena. Bai, dena da, dena da, orduan zeio buelta gehiagin eman behar ere. Jun eta egin. Bapateko tasuna, zorkuntza, hori izan behar da bertxoko. Norberak nahi duena, momentuan marroian ari den horrek nahi duena.
Hau da.
Hori da, bertxokoren magia.
Lau beharrean bost eta kaketan plost, ez?
Hori da, alegia. Ez oso ondo deskribatu duzu. Hombre, pentakari jauna. Zuma duz. Zuma duz. Ordena gaio barruan sartuta gizajoa.
Bai.
Azkenero.
Bai. Ba, ateratzen duen usten diegu, ba, momentu hauetan bakarrik.
Ah, eta, azpertzen zinetela eta esan duzu, behituko diogu soko andereñoari, ea, ze demontre kontatzen digun.
Ez, deitu diogu Berti. Bertek eskegi digu aserre. Ze, claro, galetu diogu ea, berak esaten zuen, bertxoko on zebilenean, bere bizitzan guztia ondo zijoala, eta gauza rollo
guztioiek. Eta beste garai batzuk zirela, eta hui, hartuta dago Berti.
Eta esan diogu, baina orduan zergatik utzi zenuen zure bizitzan betetzen zintuen abaldin bazen. Eta eskegi du. Gero hijito hori deitu diogu.
Eta hijitok esan digu, zuk esan duzula esaldi batean, baina asko zere gutxiago. Bertxoko da dena, eta ez dakizer, eta...
Hoi, zuzuen, erromantiko topatu duzu, porque...
Bai, bat sentibera...
Bat sentibera, bestea erromantiko. Gero, Captain Bertxok ez digu hartu nahi izan.
Potrok ez da.
Potrok ez da. Mike Iguana eta Joni Sartagi nere antzerako.
Kievski dago donezken, ez dakigu zer egin.
Eta ni lanean, por cierto, sin más, komentatzeagatik, baina bueno.
Bueno, bai, guri berdin digu horrek.
Lanean nago, esan nahi dut, entzute eman auzue besten robaitekin izketan, ez da, eskizofreniko nagoelako,
Bueno, hori ere pentsatzen dugu, eta pentsatu genezake.
Bai, ondo dago pentsatzea, hori pentsatzen duzuena, bosta jola, zerik horre sinintzen egin, orduan, ba, bueno, bat, gora pentsamendu askea, eta
gora bakarri hitz egitea.
Orduan, bai, hemen nago, pasatu banaiz aldatu mugimenduak, markatu, hemen nago...
Bai, aldatu mugimenduak, ez egin horren aerobik bortitza, eta...
Hori da.
Eta ez...
Ziren aldatu hasiera.
Hasiera, beti hasiera aldatu behar dugu. Hori da, soko handire bai, joak esaten diguna.
Eskalada bertsoa bezala, bai? Beti amaieratik azten gara.
Ba, aldatu behar duguna da hasiera.
Lotuta dagoenean, ba, hasiera lotu behar dugu, hori da.
Bale, ba, eskerrik asko soko handire joa, oso...
Zorregatik, mila esker deitzagatik eta nirekin akordatzagatik, ba, eskertzen da.
Bueno, nahi baduzu, esan aldeizugu, sekziotxo bat ere alduzula, jake hain askea eta hain errez ikusten duzun guztia.
Pinpirina.
Bai, errez eta ondo ikusten duzun ez dena, ba, nahi baduzu bertxoko nire alduzu parte hartu,
Oso, apuntatuko dut agendan.
Ados.
Lekutxo bat egin.
Agendan.
Egiten dizu, gola zai.
Bale, oso ondo. Posten naiz. Nortzu sarete, por cierto?
Pontxo eta gauza.
Ai, pontxo eta, ba, hori da, pontxo eta gauza.
Bale.
Ba, ondo segi, eta posik bizi. Ai.
Bai.
Eskerrik asko.
Aio.
Hace 20 años. Hace 20 años estaba en la Castola.
¿En la Castola? Estaba en la ONI ya.
¿En la ONI? Había peseta.
Oh, ¡qué suerte! Había peseta. ¿Cuánto vino el euro? Todo subió. Hace 20 años,
20 años
se fumaba en todos los sitios. En la Alavedita se fumaba ya. Igual era hasta Goicoechea, Lehendakari, tío. Fíjate. Más carne de bar que...
Es que no había ni siquiera teléfono móvil, ni WhatsApp.
No. Que no se llevaba era botellón.
Pues quedábamos en un sitio a una hora.
¿Y la gente iba? Yo creo que empezó Expediente X. Mira, fíjate que soy muy friki de Expediente X.
Yo estudié informática sin internet. Estaría el 1-2-3, porque sé cómo duró 20 años y 40, no sé.
Sí, con Ruperta. Nos suelta la olla que ha aguantado 20 años en la parrilla. Qué fuerte.
Como Goenkale en la Teselma, un programa más viejo que Goenkale tiene mérito, ¿eh?
Sí.
Bueno, es que Goenkale, a ver, que me soporta diariamente. Suelta la olla, bueno, pues ahí, pero...
20 años, suelta la olla. Nola antolatu sare herritarra Gasteizen? Ze erronka ditugu aurten? Nola amaitu dispertsioarekin? Zer egin dezaken nik? Guzti hau eta askoz gehiago landuko dugu azaroaren 8an, goizeko 10:30etan, El Pilarreko gizarte etxean. Gonbidatua zaude.
Bai, nor da?
Naixo, hau Alaberiko tangoen programa da?
Ez, tangoen programa ez, No Future.
Tangoen programa ez da?
Ez, no future, historia, programa.
Tangoak?
Igual ere, ez dakit.
No Future.
No Future, bai, historia. Sortziretan, ostegunetan.
Ostegunetan.
Etorri nahi duzunean.
Jungo nahi, tangoak jartzen dituzu,
Bai, nahi baduzu, bai, No Future.
No Future!
We'll be right back.
Ba, topatu dugu erantzuna. Bertxoko izan behar da, izan behar duena. Karena.
Nahi duguna. Marroiak pasa, marroiak hartu.
Marroiak jan. Marroiak kakastu.
Ah, eta bertxoak ere jarri behar omen ditugu.
Ah, ez hori ez. Bertxoak ez. Habere ditxo hine, orain jaitxiko ditugu bertxo batzuk eta orain jarriko ditugu. Igo helbuena.
Esto va a pasar a la posteridad.
Hemen aurrean dugu Kristo.
Sin pasaros, ¿eh?
Beltzezko dama puxka hundia.
Se va delta.
Lesa kaldean ibili ginean Kriston farra botatzen. Empoiatzeko esan genion. Ta berak beste itxo zerruler.
Ahi bala netxe!
Autobusian bialdu genon. Eta goaindik kuergan. Bero jarri genon da gero gu bertan gelditu ginean.
Ahi bala netxe!
Bero bialdu genon da gero bertan gelditu ginean.
No está mal ahi.
Podríamos cambiar de emisora. Podríamos, pero mejor no.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Entzun duzuen bertsoak tarteko, ba, esan nahi dugu, ez aizkigula horrelako jarrera gustatzen. Eta hori dela, eta ba, nahiago dugula guk garen modukoak izan, eta aztu betiko gauzetaz betikeri ez, eta alde neinean, ba, ondo pasatu irratia.
Bai, bai, eta horrelako bertsoak entzutea gustoko ez dugulako. Bueno, bai, egia esan gustoko da. Gustoko dugu horrelako bertsoak entzutea batez ere.
Konturatzeko ze tontoa da jendea.
Bai. Bai, bai, eta bertso munduan ere horrelakorik badagoela, ez? Bai. Pentsatzen dugu bertsolari batek dena jakin behar duela edo
dena egin dezakela, eguneko 24 ordutan dagoela ondo, naiz eta 20 litro garagardo edan.
Baina gauza batek gehiago asaldatzen du nere burua.
Zerek?
Ba, interneten saltxeatzen, hemen ba, berri bat ikusi dut. Oso, oso garaikidea dena. Gainera, bertso munduko ba, berri interesgarri bakarra.
Garaikidea,
Eta interesgarri bakarra, interesgarria iruditu, zait? Horregatik ekartzea erabaki dut, gauza.
Ados.
Horregatik ere, ekarri ditut beste bi kontertulio. Baina, bueno, horrekin orain joango gara.
Osea, esan nahi didazu, zuk erabaki duzula, urrengo tartea zein izango den, beste guztiak bezala.
Bai.
Nik ez dudala eskumenik.
Bai.
Eta orain txebertan tertulia badukagula.
Bai, eta gainera zu ez duzu parte hartuko. Bi tertuliano, hiru tertuliano ekarri ditut, nerekin ba, solasteko. Sentitzen du gauza.
Vale, va, jarri musika pizka handi banoa. Horla...
Gaurko tertuliarekin hasteko behin gauza alde egitea lortu dudala. Ba, berri interesgarri bat ekarri nahi nizueke. Kartzelatik etorri ala kartzelara etorri erabili beharko genuke. Hau da, kezka hau ba, larun bat honetako bertsosaio batean sortu zitzaidan. Eta galdera zera da, ez? Ba, gai jartzaileak zera esan zuen, ez? Kartzelako lana egiten lehenengoa Gorka Lazkano. Orduan noiz egoten dira kartzelan bertsolariak? Gaiari kantaretzerako momentu horretan, ala areteko zeratarik entzuten ez den gela batean daudenean. Zein izango da zuzena? Kartzelatik etorri, ala kartzelara etorri. Horretarako hemen, estudio, alabediko estudio honetara ekarri dut, Luis Agirre Gabiriano, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ese moduz.
Ondo, ondo, ederto.
Bai, bueno, nik lehenik eta behin eskertuko dut alabeiko makina, eskaintzeagatik horrako zerbitzu politak eta horrelako saratak eta horrelako kontuak ateratzea lata batek irekitzean, Hori, bueno, barkatu ez, que batuaz ez do kontroletan, eta oiz bai, eda vale, mendebalean, vale, bai. Bueno, mendebalean, zerbezea, ugeri.
Bai, bueno, arratsaldeon, Luis. Es, hemen ere Peru daukagu.
arratsaldeon, orgonetan. Nator zotuta euskaldun hauek beti ni euskaldun
bueno,
berrianaz.
Peru, egon tranquilo, Peru.
Euskaldun berrianaz eta ez dakit.
Bueno, orduen
eta bueno, bai,
kartzelatik etorri, ala kartzelara.
Bai, hori da kontua, horretara ninduan, Luis. Kartzelatik etorri, ala kartzelara doaz bertsolariak.
Bueno, ba, nik ez dekot idearipez. Nik idearipez, zuk zetin jozu. Laguntzo, ez lehandeko kizuna?
Peru.
A ber, Peru, venga.
Ba, nik esaten dut, ba, gartzelatik etorri askoz politagoa dela, ez? Ze beti lagun guztia joaten dira gartzelara, joaten dira gartzelara lagun guztia sartzen dituztela hor, que zizela estremera, Valdemoro, Valdemingomez, Valdepinto, Ba, hori. Entonces, bertxearen aurka gaudenez, ba, gartxelatik etorri askoz palito.
Euskal presuek, etxera! Bai, ez, eta eiten deurie ongitorri, eta jaia, eta ni kartzelara ez baina juergan beti, Eta, ba, kartzelatik etorri aukeran,
Kartzelatik etorri orduan obesten duzu, bai Luis, bai Peruk.
Ba, claro, zelan ez, ez.
Bueno, orduan...
Zeratik, etorri.
Orduan, bueno, ez da bai da hemen amaitzen da, ez?
Aupa, ni berandu natorre, ni naiz, Miguel Atzenaidea, eta daukat izateko gauza bat. Oe, tio, utzi pakean, ez?
Bai, Mikel Atzean aitea, bai.
Nire ustez, izan ere, Elujarren eta beste hainbat, bibliografi, hemeroteka eta lakotan, konsultatua baitut, nire ustez, da kartzelara etorri. Izan ere kartzelak baditu konnotazio, esan dezagun peyoratibo batzuk, eta...
Peyoratibo. Peru nahi zelako, Era el peyo. Baina, hondik atera duzu beharro.
Eta kartzelara etortzen da. Eta hau zen ezer esan gabe, esateko neukan guztia.
Aha, bai, Mikel Atzean aitea.
Es, bueno, es, bai, es que, a ver, parkatu, parkatu Braulio, bai, Luisekin bedau berba, zeren eta kartzelatik etorri.
Nire adus nago.
Kartzelatik
etorri. Presoak, etxera.
Eta hori ze, ez, espero degun danak etortige kartzelatik,
Bai, bueno, bai, orduan proposamena...
Ez, kartzelara etorri!
Ei, ba, kartzelatik etorri!
Kartzelara etorri!
A ver, banan,
bai, zetorri batira bizitan ere kartzelara.
Banan.
Kartzelara etorri bardira bizitan.
Baina...
Elburua ez da,
kartzelatik etorri gobeto, ez, azkorra beto.
Kartzelatik etorri bizitan joan behar ez izateko.
Ez, kartzelara etorri.
Bueno, ba, uste dut hemen ez direla ados jarriko Luis eta Mikel Atxaian aitea borrokan hasi dira. Ba bueno, eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, jarraituko dugu luzaroan ere aurrelako kezka hauek, ba, kezka hauetan sakontzen. Arratsaldeon Luis.
Bai, kaixo, bai. A ber, orain
Mikel Atxaian aitea.
Bai, Luis Juan daia, Juan da haserre eta esan du ez duela ezer esateko. Baina ni jarraituko dut nire txapatxoarekin, Izan ere, ba, kartzelara etortzeak, badauka nahi baduzu peru, zentzu perurativo bat, eta zentzu hori topatzeko ulertu behar dugu, badaudela bertsolari txapelketak abian, eta horregatik, ba, bertsolariak erabakitzen duela kartzelara etortzea, eta bere nerbio guztiekin kantatzea, ba, isa zenbakiren emaitza duten epailen aurrean, hau da, isa epailaren aurrean. Eta puntuatua izan, eta kondena soziala, eta
txapelketa,
eta...
Bueno, bai, honekin ba, jarraitu dezala Mikel Atxaian aiteak bere txapa sartzen. Inork ulertu ez duen txapa bat. Eta, bueno, guk programarekin jarraituko dugu. Bai.
Bai. Eta hori, esan dakoa, hori zen kartzelatik etorri, ala kartzelara etorri, izan dugun, ez da bai da. Baden ezten, izan ere interneten topatu dugu artikulo bat, eta horren ari da izan da. Baina daude gauza alaiagoak egiteko.
Mentiras del político. Cuando el rasta habla lo tratan como un ridículo. Vivimos en un mundo irónico en el que la televisión se ha convertido en oráculo. Hay rituales satánicos directo en espectáculos. Dicen que Illuminati se la pasan observándonos. Que hay una sociedad secreta y maneja el Pentágono. El jefe del cotarro es un completo lunático. Y que todo está metido va con paz y carta bonga y intereses comerciales. Como sistema de control y de programa que aumenta el clasista y consumidor con ciranovia. Así se llama la historia. Entre mentiras y medias verdades gira la noria. Así es que inventan Babilonia. Llevan engañándonos desde que tenemos el memoria. La noria. Así funciona esta logia. Teoría del caos, falsa bandera. No son historias. Así te inventan Babilonia. Solo invadió Estados Unidos de América. Que el 11S fue una maniobra maquiavélica. Va a poner en marcha la máquina. Y que desde subterráneas en la luna y también en Alaska. Y que el presidente Obama esto lo sabe y se la casca. Que no encuentran sentido para las líneas de las canas.
en el este o este, sur y norte. Pues les haces preguntas y ellos no responden. Ahora déjenme que hable mi nombre.
Bertxoko jam sesioak. Bertxoko jam sesioak.
Babilon.
Bertxoko jam sesio. Bertxokora etortzen gara azte azkenero batzuk galdetzen digute. Ea gauden ero. Naiz eta bi bertxo, bertxo, bertxokon bi pertsonaren gatik ezer ez duten espero. Ez duten espero gero pan, 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 panka, nahaztu eta pontxo eta gauza. Gugara efektuaren kausa, kausa, kausalidadea eta horregatik nobedadea jartzen ditzugu belarritan. Gaudelako tontokeriak esateko irrikitan. Ez dugu nahi irrikitaun edo kontrako ez darririk, umore sanoak. Jarraitu beza bizidik, zuk ere zerbait izango duzu ba esateko eta pontxo nolaitze egiten duzu nik baino hobeto. Errimatuta edo errimagabe egiten dugu batzutan gure burutik alde. Gaurkoan izan ditugu milaka gonbidatu hainbat kontu eta beste hainbat datu, baina dagoeneko naiz konturatu. Hau behar dugula bukatu. Edo ez.
Hau behar dugula, orain txebukatu, programa behar delako orain amaitu. Benga goazen agendarekin, benga pontxo hasi berarekin, hasiko gara agenda rapeatzen. Eta orain txerrapean dena ematen, zer dagoen, zer den hemen. Arabako lurraldeetan, benetan, egun hauetan, zuek ikusteko benetan, penetan. Laudion bihar dagoela hitzaldia. Bertxo tailerra, bertxolaritza, zer da hori?
Hori!
Ez esan inori. Amarretan euskaltegian Ruben Sánchez agertuko da anagian. Arabako bertxo karteak antolatzen duen hitzaldia. Ai, zekomeria galdera hori erantzutia.
Laudio, hitzaldia, bertxolaritza, zer da hori gertu amarretan euskaltegian parte hartzailea Ruben Sánchez. Lau, eta berriro errepikatzen da kontua, ama ez du nere itzaldia dugu, eta kantua. Bertxolaritza zer da hori amarretan izango dugu lekua, udaletxeko liburutegia. Parte hartzailea, haundia, Ruben Sánchez. Berari bere zendaten zaio, ematen zaio hain errez, eta esplikatuko du zerten bertxolaritza zer da hori, bertxolaritza.
Hori izango da astelenean, maestu duen izenean, maestun ikusiko duzue elkar Rubenek eta zuk parte hartu nahi bat duzu. Bueno, bagoaz hause amaitzen, amaitu beharko dugu hemen ozen, 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 bertxoko hasi da eta joaten.
Bertxoko hasi da joaten, hey! Bertxoko hasi da joaten, bertxoko hasi da joaten, baina urrengo astean da bueltatzen. Eta betze betzela ere kantatu dezakegu naiz eta ezkaren aien ere du. Bizuri gara bakarrik eta beltza ezkeratzeko. Pontxo ezkart... Ezkartzea diei betzela hobeto. Jam sesioa hasi dugu eta seguru, naiz eta ez genuen hainbeste helburu buruari heldu. Eta edo zer lortu dezakegu buruari heldu, eta datorren asteazkenean ikusiko gara irrati libre honen airean.
Fogo la hierba del rey, fumo de la zanca.
siempre, elevándome conscientemente, preparando cuerpo y mente para el combate. Con mi tenque ya aprendido salgo para la calle.
Ba, bueno, entzun duzu gauza.
Bai, agian gauza baliteke momentu guztietan ez ulertzea, baina hau da ordu betean buruti pasatzen zaiguna.
Bai, bai. Bai, azken finean hori da, ez beste ezer eta gutxiago ere. Baina, bueno, gu datorren astera arte agurtuko gara.
Hori da, eta ez baduzu ulertu bat, pentsatu filosofia bat dela hau. Esan digute erlijio bezala ulertu bat dugula bertxoko, eta gu alegin dugara programa erdi improvisatzen.
Ez baduzue ulertu, bigarren aldiz entzunda agian ulertuko duzue. Edo ez.
Edo ez. Edo bestela ba, garai baten eskolan egin bezala etxeko lanak edo udarako zigorrak, horiek ere gogorrak izaten ziren. Ba, udan bezala nola kaligrafia hobetzen, ala bertxoko entzun bi aldiz ez baduzu ulertzen.
Bueno, ba, hori da gure zera. Eta... agurtuko gara, besterik gabe, datorren aster arte, ez da?
Hori da, eta, bueno, ba, hemendik eman nahi dizkiot goraintziak bere duintasuna galdu eta pertsona ez den guzti horri izorra zaitzatela, gu bitartean bizirik jarraituko dugu.
Aio! Aio!